Power transfer is complete. 3, 2, 1, 0.
Oh, yes, sir.
Liftoff. We have a liftoff.
Kako, da, ovo je početak pre početka zakona akcije i reakcije. To bi bio nekakav zajedno razmeđaj marta i aprila. Poslednji martovski, prvi aprilski. Zavisi kada se ovo slušate. Jer, lepo, ja vas ispodih u prošloj emisiji. Završio sam je rečima. Sljedećeg vikenda menja se vreme. Pomenite veliku kazaljku 1 sat unapred. Naravno, dao sam neke još detaljnije instrukcije kako to da uradite. Tako da se nađete čitava 2 sata pre onih Engleza što žive u onom predgrađu zvanom Green. Ali ispostavilo se da se vreme menjalo prošlog, a ne ovog vikenda. Ja računam, menja se uvek posljednjeg vikenda u mesecu, a za mene posljednji vikend onaj koji počinje tog meseca, a te posljednji vikend počinje, evo sada, 31. marta. Da, ali problem je što je sutradan 1. april. Tako da nije ceo vikend martovski. I šta da vam kažem, ispali ih je vas, vi ne pomeriste časovnike i celu proteklu nedelju ste vi bili u zaostatku iza ostatka Srbije.
Zaire!
Taj Zaire. Ali bilo je drugi stvari u martu mesecu. Pre posljednjeg martovskog vikenda imali smo vejavicu, imali smo sneg koji mene podsjetio na jedan događaj od pre godina na jednu martovsku vejavicu iz 1990 i neke. Pa da vam ispričam sad ovu priču koju su već neki, koji nemaju ništa protiv latinice, pročitali. Tada rekao da nije ovo bio 1. mart sa snegom do gležnja, jer s kolenom ipak ne bi preterivao. Isti takav, u stvari, ne baš takav, malo gori mart. Dogodio se tačno na dan kada je pao posljednji martovski sneg ove godine, pre bezmalo 2,5 decenije. Kada kaže mi, mislim na kolegu i mene, dvojicu pilota u debelo kasneloj snežnoj vejavici martovske noći sredinom 90-ih. Akteri, dakle, Lule i ja, zatim jedna, po lepom vremenu krotka, po lošem vremenu krhka, dvomotorna Cessna 421 Golden Eagle i 5 VIP putnika na noćnom letu od Varšave ka Beogradu. Mrčilo se još u Varšavi. Dok smo poletali, prve pahulje nenajavljenog martovskog snega lepile su se za pistu aerodroma Chopin. Relativno brzo smo prošli kroz najniži oblačni sloj Nimbostratusa, potom za trenutak predahnuli u tamnoj praznini ovog oblačnog sendviča, onda protrčali kroz njegov poklopac od Altostratusa i konačno izbili pod nebo posuto zvezdama. Ovo konačno nije dugo trajalo. Kako je let napredovo, gornjaka oblaka pela se sve više, a s njom i mi. Sad kasnije, njihovi vrhovi dosegli su 30.000 stopa. Za razliku od njih, mi dalje nismo mogli. Ostali smo na nivou 300. Flight level 300. Ono što se događalo ispod nas, očigledno nije bilo veselo. Na Volmet frekvencijama usputnih aerodroma, sintetizovani glasovi izveštavali su samo jedno. Jak sneg, pa jak sneg. Ronili smo kroz noć i kroz krpenaste oblačne vrhove. Čekali smo prijateljski glas s beogradske kontrole letenja. Kad smo preleteli tačku Babit, glas se javio. Ono prvo, na radaru ste, nastavite ka Beogradu, bilo je standardno. Ali mi smo sa zemljom čekali ono drugo, nestandardno. I dočekali. Za vašu informaciju, beogradska pista je zavejana, mehanizacija neće krenuti do jutra. Podgorica je zavejana, tamo mehanizacije nema. I Niš je zavejan, na njega zaboravite. Koja je vaša odluka? Naša situacija biće vam jasnija kada vam, pazite, samo tiho i da drugi ne čuju, objasnim da smo bili pod sankcijama i debelom zabranom letenja van granica tadašnje mini Jugoslavije. Ne pitajte kako smo otišli i vratili se, bitno je da ni u snu nismo pomišljali da klisamo na neku od alternacija van grane. Morali smo da sletimo u svoje dvorište kako god znamo i umemo ili šta? Posljednja slamka. Kakva je Batajnica, pitamo. Na gubitničko pitanje očekivan odgovor, ista kao i Beograd. Prebacili smo se na frekvenciju Batajničkog aerodroma. Nismo ni slutili šta se za to vreme događalo na zemlji. Operativni centar, kakav pretenciozan naziv, naše male kompanije, u stvari Đole i Stric, sumanuto su jurili starim batajničkim drumom ka vojnom aerodromu. Sneg, poledica, vetar, vejavice, klizavica, pa jurnjavu shvatite uslovno. Pratili su oni sve vreme šta se zbiva. Najprve su nas normalno, zatim nestrpljivo, a na kraju izluđeno, zabrinuto čekali. Ipak je to bio VIP let, a i mi smo njihovi bliski prijatelji. Slušali su našu konverzaciju s kontrolom preko motoroline stanice, videli koliko je sati i sad im je cilj bio da alarmiraju komandanta garnizona na Batajnici. Znali su da od Surčinskog aerodroma nema vajde. Niko do jutra neće doći na posao na ionako mrtvom aerodromu sa koga niko danima nije poletao. Tako da niko neće ni pokrenuti grtalice. Ali zato je vojska vojska. Tamo je dežurstvo zakon. Komandanta aerodroma probudili su telefonom u sred noći. Kao tiki tak, u onom crtaču, uzbuđeno su mu predočili situaciju. Ko, šta, kako, zašto, gde i koliko? Potom podigli na noge kontrolora na batajničkom tornju. Uopšte, kreativnoj pometnji proglasili DEFCON 1, a onda su buldožeri sa polubunovnim vojnicima za komandama pojurili ka pisti 1-3. Dakle, pisti 13, kako bi se to napisalo. Tako da je kontrolor letenja, kada smo ga pozvali na vojnoj frekvenciji, rekao: počeli smo za vas da čistimo pistu 1-3. Možete početi snižavanje ka Batajnici. Javit ću vam kad je otvorimo. Napominjem da je u gornjem sloju troposfere između oblaka sve bilo u redu. Ali kada smo zaronili u crnilo ispod nas, život je naglo postao komplikovan. Inverzija, netipično povećanje temperature vazduha s visinom, donekle nam je išla na ruku. No kada smo sa snižavanjem stigli do onog odnekle i prošli nultu izotermu, avion je krenuo sve intenzivnije da se zaleđuje. Lule je svom baterijskom lampom osvjetljavao desno krilo, ja svojom levo. Providan let se nevjerojatno brzinom gomilo na napadima ivicama avionskih krila. Par minuta pa bismo aktivirali Goodrich sistem sa ciklusima za mehaničko odbacivanje nakupljenog leda. Par minuta pa opet. Gumirane obloge napadnih ivice krila i horizontalnog repa tada se naduvavaju pa splašnjavaju. Onda ponovo naduvavaju pa splašnjavaju. Komadi leda odleću negde u bezdan, ali zato novi slojevi nastavljaju ludački da se lepe. Posle tolikog maltretiranja, Goodrich otkazuje poslušnost. Ostajemo goloruki, bez oružja, za borbu s ledom koji ponovo deblja. Vrtimo holding na 17.000 stopa i bespomoćno gledamo kako se sa napadne ivice širi dalje preko gornje površine krila. Iako održavamo optimalnu brzinu od 140 čvorova, avion počinje da podrhtava. Sekund kasnije oglašava se alarm za stalling. Ubrzavamo na 150. Nedovoljno, komandni volan ponovo trese. Da li će 160 biti ok? Jedva. Kontrolor javlja da su mašine još uvijek na pisti. 170 čvorova. Motori uveliko urlaju, jedva održavajući i ovu brzinu pod teretom od par stotina kilograma leda. Putnici su krajnje uznemireni. Jedan od njih učestalo se pridiže ka kokpitu i u ime ostali pita šta se događa i hoćemo li živi sleteti. Neubedljivo odgovaramo da hoćemo, pa se vraćamo rešavanju problema koji se gomilaju istom brzinom kao i led. Ledeno je i oko srca. Kontroloru javljamo da više ne možemo da ostanemo u vazduhu i da krećemo u prilaz. Šta će? Daje nam dozvolu. Čujemo kako preko zemaljske stanice naređuje armiji grtalica da pod hitno napuste pistu zato što ima avion u prilazu. Mi delimično smanjujemo gas i krećemo u strmo poniranje. Brzina raste na preko 200 čvorova i avion postaje stabilniji. Pratimo instrumentalnu proceduru za stazu 1-3, a u smer za završni prilaz ulazimo mnogo dalje od inđijskog radiofara, kako bismo imali vremena da izduvamo višak brzine pre sletanja. Milijarde krupnih pahulja zaslepljuju nas svojom belinom pod svetlošću reflektora za sletanje. Ne vredi, gasimo farove. Važnije je da mi vidimo prilazna svetla u kratkom finalu nego da ovi sa zemlje vide nas. Izvlačimo točkove. Konačno, u snežnoj vejavici ispadamo iz niskih oblaka. Spuštamo flaps za sletanje. Trenutak kasnije zablistaju prilazna svetla skraćenog kalverta. Ivična svetla pista jedva se naziru pod snegom. Ponovo palimo farove. Pred nama je ono što su mašine do tada prokrčile. Tamni asfaltni puteljak širine jedva 15-ak i dug možda 1500 metara. Zbog leda na krilima suviše smo brzi pa nema mnogo vremena za ravnanje. Samo što pre da zalepim avion za majčicu zemlju, da ne uletimo u smetove na kraju ove stazice spasa. Kada smo konačno otvorili vrata stare Betsy, sačekao nas je zagrljaj vernih prijatelja. Lakši za onoliko koliko je do tog trenutka težio kamen na srcu svakog od njih. I da, prvo što mi se dogodilo po silasku ni stepenice bilo je da se na poljednici na koju ni u snu nisam pomislio pružim pored aviona koliko sam dug i širok. Bio je to moj najdraži pad u životu. Eto, takav je bio taj pozni, snegoviti mart 1990. neke. Skoro kao današnji, ali malo drugačiji.
PDS warning is okay.
Korak napred.
It's continuing to decelerate. We're down to about Mach 2.
Technologically drugačiji.
We're at 15 kilometers out.
Moderni.
We've begun entry bound.
Ladies and gentlemen, Mr. Zoran Modli. Startup approved.
Zaire.
5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition.
Dobro, na početku samo brzi i mali pregled događaja u našem zakonu akcije i reakcije.
Počinje!
Počinjem. Privatnost na Facebooku, Windows 10 bezbednije od sedmice, ovog puta netu o veštačkoj inteligenciji uhvaćeni u mrežu. Društvene mreže su opasne poput gojaznosti. Megalomanija kreacionista je skoro beskonačna. Prehlade i razlozi za zabavljanje sa doktorom. Da li mogu da izlečim vaš strah od letenja? Pravili smo greške, kaže Mark Zuckerberg. Snowden tvrdi da je Facebook špijunska kompanija. A ja, da je Zair, galamđinska emisija ponekad i esejistička i informatička najčešće. Dobrodošli u zakon akcije i reakcije. Broj 910 ili 910. A može i 910. Snowden izjavljuje, Facebook je špijunska kompanija. Bivši saradnik NSA, Edward Snowden, na svom Twitter nalogu napisao je da je Facebook špijunska kompanija koja prodaje privatne informacije svojih korisnika. Snowdenova izjava dobila je mnogo veću pažnju javnosti zahvaljujući skandalu u kojem se pronašao Facebook. Kompanija koja je zarađuje novac sa kupljanjem i prodajem detalja o privatnim životima pojedinaca, nekad su se nazivale kompanijama za nadgledanje. Njihov rebranding u društvenu mrežu je najuspešnija obmana od preimenovanja Ministarstva rata u Ministarstvo odbrane, napisao je Snowden. Facebook je nakon razotkrivanja poništio ovlaštenje kompanije Cambridge Analytica, izjaviši da za to donedavno nisu uopšte znali. Snowden, ovaj Facebookov odbrambeni potez nije bio dovoljan. Kao komentar na članak New York Timesa koji govori o skandalu, bivši saradnik NSA naglasio je da za ovo nije kriv Cambridge Analytica, već sam Facebook. Facebook zarađuje na taj način što zloupotrebljava i prodaje intimne detalje privatnih života miliona ljudi. Facebook nije žrtva, već počinitelj, komentarisao je Snowden.
Let's go!
O, gledajte što kaže Claire Hopin. Kaže da su društvene mreže opasne poput gojaznosti. Deca provode previše vremena online i gube socijalne veštine, glasi upozorenje, njeno upozorenje, pošto je reč o dami. Jeremy Hunt smatra da korišćenje platformi društvenih mreža poput Facebooka i Twittera može bude opasno po zdravlje dece, poput gojaznosti i odrasli koji puše oko njih. Kada dokazi, kaže on, pokazuju da starija deca provode 20 sati svake nedelje online, zabrinuo sam da žmureći ulazimo u situaciju u kojoj cijela generacija troši ogroman deo svog detinjstva na internetu umjesto da ulaže u lične, stvarne odnose koje bi im pomogli da odrastaju na potpun način. To je rekao Hunt grupi nastavnika na konferenciji o mentalnom zdravlju. A onda je nastavio. Moj instinkt mi je već neko vreme govorio da ovo zaista predstavlja veliku pretnju za mentalno zdravlje dece, kao što i pušenje i gojaznost utiču na njihovo fizičko stanje. A sada dokazi ukazuju na to da je visok nivo korištenja društvenih mreža zaista povezan sa visokim ocenama za loše mentalno zdravlje. E pa da sada nastavimo. On je dodao da tehnološke kompanije čine da njihovi proizvodi budu previše zavodljivi, usmeravajući ih ka mlađoj deci koje bivaju lako impresionirani. On sada želi da one promene svoj takt i implementiraju pop-up programe i podršku za one koji provode previše vremena na platformama društvenih mreža. Han također želi da zaustavi mlade da koriste društvene mreže u neprimjerene sate i da pruži više informacija o cyber maltretiranju kako bi deca mogla da prepoznaju kada su zapravo žrtve maltretiranja i da zatraže pomoć kada im je ona potrebna. On je prihvatio da tehnologija može da donese mnoge pogodnosti mladim ljudima, pružajući im platformu na osnovu koje mogu da izgrade karijere i budu uspješni, ali ne smatra da je do sada uspostavljen pravi balans. Mi čuvamo probleme koje ćemo preneti u budućnost ukoliko uskoro ne bude bilo odlučujuće i smislene akcije, rekao je on. Vlada se obavezala da će uložiti 5 miliona funti, dakle radi se o engleskoj vladi, 5 miliona funti u obuku nastavnika u osnovnoj školi kako bi im pomogla da identifikuju kada njihovi učenici možda imaju neke probleme vezane za mentalno zdravlje. Vlada je već i finansirala sličnu kampanju za decu koja su u srednjim školama, ali je navela da problemi počinju u mnogo ranijim fazama nego što je srednjoškolski uzrast. Loše mentalno zdravlje može pustiti korenje još dok su deca u izuzetno mladim godinama, a to u kolikoj meri mi brzo i efikasno odgovaramo na te promjene, možda u velikoj meri utiče na život deteta, istakao je Hunt. Ovaj trening će pomoći školama da ostvare prednost u igri, identifikacije i da pomognu deci koja se bore. Claire Hopping sa pričom o društvenim mrežama za koje tvrdi da su opasne poput gojaznosti.
I like this song. Okay, listen and enjoy.
Did you fix Spars?
Čujemo sada ko je to koga uhvatio u mrežu. Piše, javlja, naš, to je Zairo, dopisnik iz Vranja, Ivan Trajković. Naravno nije u pitanju nikak vest, nego njegova mini kolumna, da ne kažem kolumnica. Dakle, u USA-u, što ću reći u SAD-u, dakle u Sjedinjenim Američkim Državama, imaju izreku, ako nešto besplatno, onda ste vi proizvod. Izgleda da je to tačno i u slučaju društvenih mreža koje svi mi ili velika većina koristimo. Najnoviji skandal kompanije Cambridge Analytica, koja je na različite načine uspjela da dođe do podataka veoma velikog broja korisnika Facebooka, neki procenjuju da cifre ide i do 80 miliona korisnika, natjerao mnoge da preispitaju sve navike na društvenim mrežama, a mnogi su pod uticajem online kampanje Delete Facebook i potpuno obrisali svoj profil. Međutim, većina ljudi ne zna da čak i kada obrišete svoj profil na društvenim mrežama, podaci o vama ostaju i dalje na toj mreži. Na zapadu ljudi i ne čitaju user agreemente, dok kod nas većina i ne zna šta je to ili misli da se to na njih ne odnosi. Zapravo, kada kliknete I agree to terms prilikom kreiranja naloga, vi zapravo dajete dozvolu Facebooku i sav sadržaj koji postavite na mreži, slike, video i tako dalje, postaje njihovo vlasništvo i sa njim kompanija može šta god hoće. A hoće, i to najčešće, da te podatke proda u marketinške svrhe stotinama hiljada kompanija i marketing agencija. Također, sve slike ili videoklipovi na kojima ste tagovani, označeni, ostaju na mreži čak i kada obrišete nalog. Facebook, na primjer, zadržava pravo da prikuplja podatke i osobama koje nikada nisu imale nalog, na primjer kada kačite slike vaših deka i baka, koji možda i ne znaju da koriste internet. Sve ovo važi i za ostale mreže Twitter, Instagram, Tumblr. Autor kolumne je dovoljno mator da se seća velikog skandala kada je 2003. otkriveno da se Google zapravo finansira i zarađuje od AdSense oglasa. To su bila vremena. Danas svi smo mi zapravo produkti koji se prodaju u virtualnom svetu. Bio je to Ivan Trajković i njegova kolumnica pod naslovom Uhvaćeni u mrežu. Uz, moram da vam kažem, uz ovaj instrumental. Evo, da, baš uz ovu elektroniku koju je on sam komponovao i producirao.
Zakon akcije
i reakcije.
A na sve što ga snalazi, Mark Zuckerberg odgovara. Pravili smo greške. Vlasnik i snimač Facebooka Mark Zuckerberg prekinuo je čutanje nakon što je objavljena vest da je kompanija koja je bila uključena u Trumpovu predsjedničku kampanju 2016. godine mogla da prati 50 miliona Facebook korisnika tako što je imala pristup njihovim profilima bez dozvole. Kompanija Cambridge Analytica je naravno dobila podatke od rusko-američkog profesora univerziteta iz Cambridgea Aleksandra Kogana, koji je uspio da ih dobije lažnim obećanjem da će koristiti podatke samo za svrhe istraživanja. Firma je suspendovala izvršnog direktora Cambridge Analytica Aleksandra Nixa nakon što je skrivena kamera uhvatila da prerušenim novinarima govori da može da ošteti reputaciju političara koristeći se prljavim trikovima. Također je tvrdio da je bio odgovoran za Trumpovu pobedu na američkim predsjedničkim izborima 2016. godine. Sada je Zuckerberg priznao da je Facebook napravio greške i predstavio plan iz tri dela kako bi se osiguralo da Facebook više neće srljati i rizikovati sa ličnim podacima pretplatnika. Prvi korek je pokretanje istrage koja će zahtevati detaljan pregled svih aplikacija sa pristupom korisničkim podacima pre nego što Facebook otežao takav pristup u 2014. godini. Drugo, aplikacije će sada biti ograničene samo na dobijanje imena osobe, email adrese i profilne fotografije. Na kraju, Facebook će kreirati alat koji će korisnicima omogućiti da vide koje aplikacije imaju pristup njihovim podacima. Pretplatnici će moći da blokiraju pristup i spreče bilo koju aplikaciju koju izaberu da prikuplja lične podatke. Imamo odgovornost. da zaštitimo vaše podatke, a ako to nismo u stanju, onda ne zaslužujemo da vam služimo. Radim na tome da razjasnimo tačno šta se desilo i kako da se pobrinemo da se to više ne ponovi. Pa ko posle ovoga ne bi Marku Zuckerbergu oprostio sve grehe? Niko. I will kill all of you! Great music for a great city. Najljepše pesme svih vremena. 3, 2, 1.
Gonna love today, gonna love today, gonna love today. Everybody's gonna love today, gonna love today. Any way you want to, any way you've got to. Love, love me, love, love me.
Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije. Gužve oko Facebooka ne prestaju. Sve češće se po svetskim internet portalima nailazi na ispovesti ljudi koji su odlučili da ugase Facebook nalog ili da obrišu tu aplikaciju s telefona, objašnjavajući svoju odluku brigom za privatnost. Koliko je vaša privatnost realno ugrožena i šta možete uraditi da je zaštitite, govori Ana Eraković, komentator PC Presa, u priči pod naslovom Privatnost na Facebooku. Šta bi drugačije mogla da izabere kao naslov? Briga o privatnosti na najpopularnijoj društvenoj mreži na svetu nije počela od skora. Korisnici su postavljali pitanja o svojim ličnim podacima od prvog dana, tačnije od momenta kada su pre mnogo godina otvarali svoje Facebook profile, povezivali se sa bliskim i manje bliskim ljudima, delili informacije o ljubavnom i porodičnom životu i kačili fotografije koje su bile lako dostupne svima. Danas sami birate ko može da vidi svaki od postova koje objavite na svom zidu i većina ljudi bira da postavi ostanu privatni, to jest među prijateljima, dok osobe za koje ne želite da vas pronađu možete blokirati. Praktično je nemoguće da neko ko vam nije prijatelj vidi sve vaše postove i fotografije, a dostupna je čak i opcija da sami provjerite kako vaš profil izgleda onima koje ne poznajete. Sve napade na Facebook u vezi s privatnošću korisnika, predstavnici ove društvene mreže uglavnom su branili tako što su objašnjavali da se ovi podaci koriste za marketing, što svakodnevno vidimo na delu. Čuva se sve što korisnik lajkuje, podeli i prokomentariše, a pre godinu dana uveden je takozvani Facebook Pixel, koji sakuplja informacije o posetiocima svih sajtova koji su ovaj kod instalirali. Na osnovu tih podataka kompanije imaju mogućnost plasmana oglasa koji bi to korisnika mogli interesovati. Za marketing, ovo je donelo neverovatnu revoluciju u industriji u kojoj je što više reklama na TV-u bilo jedino merilo uspeha. The Telegraph je nedavno objavio da će, zahvaljujući veštačkoj inteligenciji, Facebook moći da odredi čak i kojoj društvenoj klasi pripadate, što se ponovo odnosi na oglašavanje, to jest mogućnost kompanije da ne reklamira najnoviji model Mercedesa onima koji ne mogu da ga priušti i na taj način optimalno rasporedi svoj marketinški budžet. Ono što kompanije, tačnije svako koji kada pusti oglas na Facebooku zna o vama, nije vaš psihološki profil, već se oglašavanje raspoređuje po principu interesovanja. Niste, kaže Facebook, targetirani vi kao jedinka, već interesovanje koje pripada vama. Dakle, istine, vaši podaci se sakupljaju, ali osim ako niste teoretičar, zavere, tamo negde ne postoji fajl sa opisom vaše ličnosti. Nije tajna da u celoj priči Facebook najviše profitira, ali s njim su i mnogi drugi dobili priliku da se njihov glas čuje, priliku koju nikada ne bi dobili u svetu bez društvenih mreža. Ljudi su izgradili poslove zahvaljujući Facebooku, povezali se s prijateljima i porodicama širom sveta i dobili mogućnost da iskažu svoje mišljenje van komentara na nasumičnim sajtovima. Facebook je mlada kompanija koja nudi nove usluge kakve nikada pre nisu bile ponuđene na tržištu. Ali greške su neminovne, jer nema prethodnih primjera na koje bi se mogli ugledati, već sve rade prvi put i pokušavaju da izbalansiraju iskustvo korisnika s profitom koji dobijaju zahvaljujući oglasima. Šta kada iste oglase plati neko kome nije u interesu da proda proizvod, već društvene promjene? Na Facebook je pala krivica zato što je Donald Trump pobedio na američkim izborima, jer u zemlji koja ceni slobodu govora i nezavisnost medija, ova mreža nije izabrala da cenzuriše neproverene vesti. Facebook je optužen jer nije provjeravao odakle reklame i vesti stižu, pa je tako Rusija, navodno pomoću makedonskih tineđera, pomogla pobedu republikanskog kandidata. Iako je prve signale i sumnjive oglase pokušao da prijavi FBI-u, Facebook je postao žrtveno jagnje u industriji koju je sam stvorio i gde ljudi biraju da čuju samo ono što žele da čuju i što im se servira. Kao veoma velika kompanija i medijski servis ispali su naivni misleći da neko priliku precizno targetiranog i jeftinog oglašavanja neće iskoristiti u druge svrhe. Mnoge države, pre svega Nemačka, konstantno pooštravaju zakone o upotrebi ličnih podataka, ulažu prigovore, žaleći se da Facebook svoje uslove korištenja ne predstavlja dovoljno jasno i transparentno. Evropska uredba o zaštiti privatnosti, poznata kao General Data Protection Regulation, dakle GDPR, koja 25. maja ove godine stupa na snagu, za cilj ima da zaštiti privatnost svojih građana i time što će nametnuti određena ograničenja Facebooku. Internet kompanije su prema ovoj uredbi dužne da prijave narušavanje privatnosti korisnika u roku od 72 sata, kao i da dozvole korisnicima da eksportuju sve podatke, pa i da ih obrišu. Sve kompanije koje ne omoguće korisnicima da budu zaboravljeni na internetu, bit će kažnjene novčano sa 4% godišnje zarade ili 20 miliona evra. Pa, šta možemo da uradimo da se zaštitimo? Facebook nije obavezan i uvek možete da ne otvorite nalog ili da postojeći nalog obrišete. A da biste bili sigurni da je vaša privatnost zaštićena, možete redovno da proverujete stavke u podešavanjima privatnosti i brišete sve što ne želite da drugi vide i koriste u svrhu profita. Također možete i da smanjite posetu Facebooku na najmanju meru i da na njemu delite što manje informacija. Mnogi nemaju problem s tim da informacije o njima budu dostupne Facebooku i njegovim oglašivačima. Mnogi vole da postavljaju statuse, dele fotografije i lične informacije. i to je naravno vaš slobodan izbor. Sve što postavite i lajkujete na Facebooku ostaje zabeleženo na ovaj ili onaj način. A s obzirom na to da je oglašavanje veoma jeftino i lako, svako ko želi da zaradi, to će iskoristiti. Korišćenjem Facebooka naša privatnost jeste ugrožena, ali samo u onoj meri u kojoj mi sami dozvoljavamo. Uostalom, na to smo sami pristali kada smo se složili s njihovim uslovima korišćenja i počeli da lajkujemo i postavljamo statuse. Prema tome, posle, mislim, ono, postavljanja statusa, nema kajanja. Možemo da zaključimo na osnovu ove priče Ane Eraković o komunikacijama i Facebooku pod naslovom Privatnost na Facebooku. Da li je to zaista još ono posljednje što vam je preostalo? Ako jeste, onda je čuvajte kao oči u glavi i kao status na Facebooku.
Soren, what happened next?
Music!
I haj muzika oko nas. Zakon akcije i reakcije ide dalje.
Vesti, 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 vesti.
DVD. Digitalne vesti dana.
Dana.
Vesti iz Android P tabora. Android P neće podržavati starije aplikacije. U Google Play Store-u postoji veliki broj aplikacija koje nisu ažurirane od kada su prvi put postale dostupne korisnicima, što u nekim slučajima može da se meri godinama. Možda se radi o aplikacijama koje su developeri zaboravili, ili pak onima koje funkcionišu dovoljno dobro uprkos drugim Android ažuriranjima, ali bi sa Android P verzijom to moglo da se promeni. Naime, prema izveštaju sa portala Android Police, sa Androidom P, Google planira da blokira aplikacije koje su kreirane za Android 4.1 kao i za starije verzije. Drugim rečima, oni koji koriste ove prastare aplikacije to više neće moći da čine ako odluče da svoj uređaj unaprede Android P verzijom operativnog sistema. To ima smisla ako se uzme u obzir da neke starije aplikacije, uprkos tome što i dalje funkcionišu, predstavljaju sigurnosni problem koji bi mogao da se reši samo ako budu ažurirane. Sa druge strane, postoji mogućnost da starije aplikacije više nisu kompatibilne, i to po pitanju opcija kao i rezolucije. Google nije usamljen u ovakvim akcijama, budući da je Apple pre nekog vremena od developera zahtevao da sve aplikacije pretvore u 64-bitne kako bi ostale na App Store-u. Tako je to, kad ostanite, svi vam okrenu leđa, pa makar se vi zvali aplikacija. Ovo je prolećno izdanje Zakon akcije i reakcije. Da li ste danas malo euforija? Naravno, uvek postanemo euforični kada se sretnemo, odnosno kada god bismo se tih jutara sa modnijem 2012. godine sreli sa doktorom Pantom u, naravno, našem i njegovom panteonu. Pa evo onda i danas da ga se setimo. Uopšte jutarnji guguli i temi koja će kroz nju provejavati, a tiče se razloga zabavljanja sa doktorom.
Panteon! Panteon, hram znanja! Ne moram vam opet da objašnjam da pan znači sve, da teon znači božanski, dakle sve božanski! Panteon sa doktor Pantom. Evo ga, zakoračili smo doktore Panteliću.
Dobro jutro.
O, dobro jutro, zaboravim da kažem. Dani jesu topli, ali noći su sve hladnije i hladnije, što već diktira neki novi stil ponašanja.
Ne samo novi stil ponašanja, nego novi stil ophođenja. Obzirom da je noć jako hladna, treba paziti noću da se mnogo ne otkriješ, da se ne prehladiš, a preko dana slojevito oblačenje, ne dopustiti da budeš znojev, pomoguj se umenjati garderobu kad si znojev, jer od toga nastaju prehlade gde se zna.
Zašto se mi uopšte prehlađujemo kada se, ako se oznojimo?
To se zove perfrikcija, odnosno hlađenje putem kože. Znoj služi da rashladi pretoplo telo. I jedno od pravila, recimo, kod prehlada, ako se neko lepo preznoji, iza toga skida temperaturu time što čista fizika, isparavanje znoja sa kože rashlađuje ceo organizam. Ono što radimo mi kao lekari, to su raznorazne hladne obloge ili alkohol, ili sirće, nešto što isparava jer oduzima temperaturu nečega, u ovom slučaju tela.
Dakle, to je kao one vojničke čuturice obložene čojom, pa kad ih čovjek nakvasi vodom, voda isparava i praktično podhlađuje ono što je ispod.
Upravo tako.
I u njima. Da.
Dobro? Zašto se prehlađujemo? Zato što organizam je čudna biljka koja zapravo jako puno stvari samo reguliše i postoji jako veliki procenat samo odbrane od svega. Međutim, u određenim situacijama pregrevanja, odnosno prehlađivanja, popusti taj imuni odgovor i onda dopusti da virusi najčešće budu ti koji te uvedu u prehladu koju neko ne smatra bolešću, a ja mislim da čovjek sa prehladom
dobro
i temperaturom baš i nije, ako išta, pametno da bude dalje u kolektivu, da raznosi se to.
Nije obavezno da se svako prehladi. Uslov je da i imunitet opadne do određene granice.
Ja mislim da to svi da znaju. Dok si mlad i dok si lud, možeš da budeš i polugo, pa da se nikad ne prehladiš. Ako si u punoj aktivnosti, možeš i na minus 30 da se ne prehladiš i tako dalje.
A kada te stignu godine, možeš da budeš i go, prehladit ćeš se.
Upravo tako. Moja ćerka me odmah upozorila da doktori mogu biti i žene, tako da sad to važi i za muški i ženski pol. Ali ja sam malo tu rasista, seksualni, jer nisam nikad čuo da neko više doktorka kad mu je teško, nego više doktore.
Doktore!
Ali to je moj problem zbog čega sam jako kritikovan od svoje sve tri ćerke.
Ćerke. Ali zadatak ćerke
ima
je
jedno
da
pitanje gde sam se zadržao, poslao mome prijatelju da i on malo prouči i nije mi dao adekvatan odgovor. Kaže, zašto se treba zabavljati sa doktorom? Broj jedan je stetoskop. Ja ne razumem fascinaciju sa stetoskopom. jedna fantastična naprava.
Naprava.
Međutim, sad je više koriste vodoinstalateri i razni druge vrste majstora.
Razni osluškivači.
A stetoskop je s razvojem tehnike zbilja postao poprilično prevaziđen.
Pa, nije sve jedno kad ti nešto visi oko vrata.
U svim serijama ćete vidjeti doktora, ako nema slušalice oko vrata, nije doktor. A u svetu više to nose medicinske sestre. Kod nas još uvek doktori da se šminkaju sa stetoskopom. Valjda deluju ozbiljnije, što li?
Idemo na stavku broj 2.
Doktori su pametni. To također smatram kao predrasud.
A, ne, mogu vas bez lažne skromnosti.
E sad ide jedan lepo ovako koji mi se dopada, obzirom da sam hirurg. Kaže, oni znaju jako dobro anatomiju ljudskog tela, pa onda tačno znaju koji deo tela kako funkcioniše.
I reaguje.
U toku vikenda, obzirom da su stalno u kontaktu i sa smrću, prave lude zabave i lude tulume.
To mu dođe kao vikend sa mrtvacem. Onaj film.
Da. Drugo, doktor uvek može šeći, ajde se igramo čika doktor.
Ovo je slatko, to je dobro.
Kaže, jako su dobro trenirani da slušaju. Najčešće samo glume da slušaju, a dosta im je tuđih muka i pitaju Boga šta razmišljaju dok se mučeni pacijenti jadaju.
Pa tako, normalno, naravno, šta bi drugi pomislio.
Ali pošto se retko ide kod popova, onda dolaze da se ispovedaju kod doktora, najčešće. Kaže, jako dobro znaju kako se osjećate ili bar se prave da su saosjećajni sa vašim bolom.
Pa ništa, misli, gluma je uvek u životu važna. Znaš šta, ja kad uzim u neku prodavnicu, volim kad mi se prodavačica ili prodavac nasmeši, kaže, izvolite, dobar dan, makar to bio i lažni osmeh, bolje nego prava neotesanost.
Upravo tako. Kaže, uvijek imaju da ispričaju neku jako egzotičnu priču. E, to je apsolutno tačno. Ja sam već 34 godine u hirurgiji i verujte mi, dan danas se dešavaju stvari koje niti sam čuo, niti sam video, a svašta sam i čuo i video. Postoji jako, jako mnogo čuda. Mislim, to je neverovatno.
Kakvi su prirode ta čuda? Sad me to kopka.
Znači,
u medicini.
U medicini.
U doživljajima.
Mi smo, nažalost, jedna jako, jako zapušteni nikakva nacija i mogu vam reći da jako puno stranaca dolazi da neke bolesti koje su samo u knjigama mogli vidjeti,
da
dođu da izanaliziraju i da uopšte vide i da se upoznaju lično.
Da se ovde kod nas upoznaju sa tim bolestima.
Upravo tako.
Koje kod njih davno više ne postoje.
Da li postoje ili lažu da ne postoje, mislim. Evo recimo jedan primer. Verovatno iz ekonomskih razloga prestala je redovna vakcinacija protiv tuberkuloze, ali zato osoblje koje radi u bolnicama sa visokim standardom i dalje se kontroliše i vakciniše. To će reći, verovatno postoji malo i negacija da nešto postoji. I nažalost postoje vezano za siromaštvo i ono što smo spominjali malo pre, pad imuniteta. Tuberkuloza je opet u siromašnim zemljama postala veliki problem. I tako dalje i tako dalje. Kaže, uvek se trude da budu lepo obučeni.
I
kao poslednje, dobro su obučeni da vam pruže jednu lošu vest kad je savršeno lep dan, da vam upropaste sve u životu.
Ovo je bio 20. razlog, 20 razloga zašto se zabavljati sa doktorom.
Bilo je ovo još jedno od druženja sa prvim radiohirurgom naših života, doktorom Predragom Pantelićem u Zajrovom Panteonu. Podgrađamo mi ponovo bubuku, ali u sljedećem Zajru.
I like this song. Okay, listen and enjoy.
On my command!
Can't hardly sleep, blood is in my dreams. Love is killing me, trying to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you. I'm still in here trying to figure it out.
vesti, IT News. Javljaju ljudi da Huawei P20 Pro dolazi sa 3 kamere i glavnim senzorom od 40 megapiksela. Još uvijek nije zvanično potvrđeno, ali su oni koji se bave temom prilično sigurni da će P20 Pro imati 3 kamere na zadnjoj strani, telefoto senzor od 8 megapiksela, crno-beli senzor od 20 i glavni RGB senzor od čak 40 megapiksela. Kamere su kreirane u saradnji sa kompanijom Leica, a senzora od 40 megapiksela nije bilo od Nokia PureView dana. Tako će senzor od 40 megapiksela služiti za glavnu kameru, dok će kamera od 8 megapiksela imati hibridni zoom, kao i trostruki optički zoom, što će uz 40 megapikselski senzor omogućiti dostizanje visoko kvalitetnog petostrukog zoomiranja. Treći senzor imaće rezoluciju od 20 megapiksela, te će najvjerojatnije snimati crno-bele fotografije. Sistemu sa tri kamere će asistirati laserski autofokus i infrared RGB senzor, a kada je slow mod u pitanju, P20 će navodno snimati 960 frame-ova u sekundi u 720p rezoluciji. Očekuje se da će u Europi biti dostupan P20 Pro sa 6 GB RAM-a i 128 GB prostora za skladištenje po ceni od 900 evra. Bože, kako sam ovo pobedonosno rekao, izvinite, 900 evra, pa sad vi vidite kada ćete to kupiti. E, tako je trebalo da kažem.
Rekli su o...
Prvi! Ha, ovoga puta, nema ništa bez Dejana Ilića. Evo ga i danas u zakon akcije i reakcije, ali ovoga puta neće je voćiti. Pa neće, naravno, rekao je, to je već pričao prošli put, pa sam mislio da će da nastavi svoj serijal o veštačkoj inteligenciji, ali, kaže Dejan, ovog puta neće o veštačkoj inteligenciji, nego o... To je naslov, samo da znate. Želeći da dodam, ali i oduzmem još nešto na temu veštačke inteligencije, zatekli su gledanju jedne emisije o... Stephenu Hawkingu. Tema je bila trajanje definisanog vremenskog intervala koji čak ni na planeti Zemlje nije svuda isto. Naravno, na različitim meridijanima Zemlje razlika u trajanju jedne sekunde je toliko mala da je prosto zanemarljiva. Međutim, već u orbiti iznad Zemlje u kojoj se nalaze GPS sateliti, vremenska razlika postoji. Iako su to milisekunde, greška koja bi se sabirala, da nema svakodnevne vremenske korekcije, dovela bi u kratkom vremenu do greške pozicioniranja na Zemlji do čak 10 metara. Isto tako, kad bi se mogao napraviti voz koji bi mogao da kruži oko Zemlje i da u nekom vremenskom periodu dosegne skoro brzinu svetlosti, bio bi sjajan primjer vremenske mašine. Naime, putnicima u vozu koji se kreće brzinom bliskoj brzini svetlosti, vreme bi trajalo duplo sporije nego ljudima izvan voza. Hipotetički, 5 godina putovanja takvim vozom, putnike bi dovelo u budućnost 10 godina udaljen od momenta započinjanja putovanja. Još bolje, ukoliko bi postao takav svemirski brod koji bi mogao da kruži oko crne rupe, a da ga pri tome crna rupa ne vuče i zdrobi, astronautima u takvom svemirskom brodu bi 1 sekund vremena bio kao 1 godina provedena na Zemlji. I taman, kad mi je postalo više nego zanimljivo, u titlu pročitah. Naravno, astronauti takvog svemirskog broda na put bi krenuli sa kartom u jednom pravcu, a na engleskom sam lepo čuo with one way ticket. Istog trenutka zanemario sam titlove i odgledao emisiju do kraja isključivo slušajući originalnog naratora na engleskom jeziku. Sada se vi možda pitate, šta mi bi? U međugradskom saobraćaju, na primjer, kad vas konduktor pita želite li povratnu kartu ili u jednom pravcu, iako je i tada netačno, možemo se progledati kroz prste. Međutim, u jednoj emisiji za popularizaciju nauke, takve su greške nedopustive i neoprostive. U fizici, za osnovnu školu, jasno je definisano da svaki pravac ima 2 smjera kretanja. Baš kao i Zajir, čuveni zakon akcije i reakcije, kada sila deluje u jednom smjeru na neko telo, akcija, telo se opire silom u suprotnom smjeru, reakcija. Tek sada napisak naslov ovog teksta. Da vas podsjetim, naslov bi, ovog puta neću o veštačkoj inteligenciji, nego o... Ponekad imam utisak da će ljudi preuspjeti da reše problem ogromnog otpora atmosfere na pomenuti voz koji raste eksponencijalno sa povećanjem brzine, nego što će ovdje mirne duše, mogu reći, na regionalnom prostoru ovakvi prevodioci dostići barem minimalne standarde svog posla.
Dr. Zoran Živković, pre svega pisac, ali svojevremeno i izdavač i prevodilac naučno-fantastične literature, možda bi ovakvu grešku i mogao da provuče kroz jedan SF thriller. Mada apsolutno sam siguran da sebi ne bi dozvolio takvu trivialnu grešku. Nakon svega, ona najkraća SF priča koja glasi: jutro se sunce izašlo na zapadu. Deluje mi kao da će se preobistiniti nego što će se nekvalifikovane zanatlije svih profila dokvalifikovati ili ukloniti i svoje mesto prepustiti boljima od sebe. Mogla bi ovo da bude nova kratka SF priča. Mada, pre će dospeti u Newsnet nego u naučnu fantastiku. Ovde stajem. Ipak mi je lakše da upoređujem razloge za ili protiv veštačke inteligencije. Stoga, šaljam vam pozdrav brzinom svetlosti kojom se prostiru talasi Radio Lagune i ne samo njeni, Dejan. Da dodam i ja, Ilić.
Jel može neki šlag?
Muzika koju ste slušali i bez koje niste mogli u proteklih 12 meseci.
Prolećno izdanje Zakon akcije i reakcije. Uglavnom, beskonačni su razgovori između vernika i pobožnih, između daltonista, između darvinista i kreacionista, između ravnopločastih i okrugloloptastih. Ali, da li ste znali da je megalomanija kreacionista skoro beskonačna? Bar tako tvrdi Markus Maki u svom najnovijem postu, nakon što je odgledao desetak predavanja jednog beogradskog biologa, doktora nauka, profesora univerziteta, potpisnika peticije protiv učenja evolucije u školama, pobornika hipoteze o inteligentnom dizajnu, te naravno, hrišćanina i kreacioniste. Za slušalce ove emisije i čitalce bloga Markus Maki, WordPress.com, novo pismo Markusa Makija Jankovića, IT inženjera i product menadžera iz Frankfurta na Majni. Dok su mi, ateisti, prilično dosadni, jer ponavljamo jedne te iste stvari, religiozni ljudi su verni na hiljadu načina i nikad se njima dosadno, jer nikad ne znaš sa kojim novim čudom će da ti iznenade. Onaj profesor sa početka čak tvrdi da za kreacionizam ne treba vera, jer se radi o nauci, a da je Darwinova evolucija stub ateističke netačne religije. Ukratko, evo koja je profesorova teza. Borac je stvorio Adama iz praha, odnosno 50 hemijskih elemenata, jer doktor uvek podlači paralele između biblijskog i naučnog rečnika, ali je uneo u njega dušu, odnosno životnu varnicu. Poklonio mu je večni život bez bolesti, propadanja, idealne klimatske uslove, vegetarijansku hranu i čitav svemir da mu stoji na raspolaganju. Biljke su tu da ih jede, životinje koje su isto besmrtne i jedu samo biljke, su tu da mu prave društvo, a ostatak svemira je tu da ga greje, daje energiju biljkama za fotosintezu, zvezde da krase nebo, dakle sve podređeno čovjeku. Zemlja je centar svemira i sve se vrti oko nje. U raju postoje drvo života kao izvor hrane i drvo znanja o dobru i zlu. Kada je čovjek poslušao satanu koji je postojao i pre stvaranja ovog našeg svemira i kada je Adam na đavoljev nagovor pojao zabranjeni plod, Bog je morao da kazni grešnika tako što će ga pretvoriti u smrtnika. E tu počinje pravi spektakl. Božja moć jeste beskonačna, ali uvijek mora biti logična i dosljedna. Zbog toga nije mogao tek tako samo Adama da kazni, već je morao da uvede smrt u ceo sistem, u sav živi i neživi svet. Morao je da promeni zakone fizike, da uvede entropiju, od kvarkova preko biljaka i životinja do ljudske vrste. Nakon toga hemijski elementi su počeli da se radioaktivno raspadaju, pre toga su svi bili stabilni. Svemir je postao pusto i tamno mesto gde su rastojanja između svih astronomskih objekata pustinski daleko. Neki životinje su postali mesožeri, borba za opstanak je postala pravilo i sve je težilo smrti i propadanju. Dakle, Bog da bi kaznio jednog čovjeka za neposlušnost, morao je osim toga da kazni sve njegove nasljednike, sve životinje i da pretvori čitav svemir u veličanstvenu čamotinju. Vanzemaljci koji nisu nikada ni čuli da postoji naša galaksija, a ponajmanje upoznali Adama ili imali ikakve veze sa njim, isto su postali smrtni. Bog je zaista dosledan. On kad kazni, baš kazni. Naravno, Bog je znao da će Adam to uraditi, jer on sve uvijek unaprijed zna. I zato je sačekao neko vreme pa je poslao samog sebe u vidu čovjeka da se spusti u Palestinu pre 2000 godina, gdje je umro, da bi pokazao svim ljudima da mu je stalo do njih i da je iskupio on njihov greh. I rekao mi je još da ako se pokore njegovoj volji, ako se budu držali njegovih zapovesti, da će ih zapisati u knjizi života, koja je neka vrsta van svemirskog hard diska svih DNK zapisa i svih mentalnih stanja ljudi koji će Bogu poslužiti da vaskrsne sve one koji su prihvatili svoje mesto pred Bogom. Naime, ni sam Bog ne može ovaj svet izbavi smrti, već mora da ga pusti da skroz umre i onda kada se on zapali, eksplodira i nestane, on će tek tada moći sve da resetuje i da ponovo stvori raj besmrtnog čovjeka, veganizam i životinje za druženje. Oni ljudi koji su već umrli ranije, a koji su zaslužili da se povrate, bit će stvoreni direktno tako što će se iskoristiti njihov digitalni trag iz knjige života, dok će ljudi koji će zateći žive u vreme njegovog drugog dolaska na zemlju morati da parkira u paralelni svemir privremeno i da kada stvori novi, vrli svet, da ih odande povrati. Ono što je zanimljivo jeste da je ovaj profesor veoma obrazovan i na mikro i na makro nivou. Poznaje mnoge detalje iz astrofizike, biologije i hemije. Međutim, ono što impresionira jeste da prvo priča pola sata do u detalje o naučnom pogledu na svet i onda izbaci citat do dva iz Biblije, koji uvek pesničko, metaforičke prirode, tipa goreća nebesa, što je za njega potpuna potvrda da su sveti spisi odavno pisali sve ono što je nauka teškom mukom tokom hiljada godina otkrila. I pri tome ne primećuje nikakvu neravnotežu između ogromne količine naučnih principa, koncepata i detalja i apotekarsku hrpicu od 2-3 stihića sa druge strane. Sve tome neodoljivo podsjeća na Nostradamusova proročanstva u smislu predviđam da će neki čovjek u neko vreme da uradi nešto. Naravno da je sa takvom preciznošću opisivanja zagarantovano 100% pogađanja. Preterujem u opisu do duše, ali ne previše. Naravno, imao bi stotinu pitanja na sve ovo, ali ću se zadržati samo na jedno. A odakle vi to, profesore, sve znate? Možda zato što ste izvukli one rečenice koje vam se najviše sviđaju, ignorišući sve protivrečnosti koje bi pobile po 10 puta svako njih. Bibliji uopšte nisu potrebni kritičari, ona sama sebe poništava neprekidno. Ja nisam siguran da Bog postoji ili ne postoji. Cijela ova priča možda je istinita, možda nije, ali u jednom sam siguran. Bibliju sigurno nije Bog ni napisao, ni inspirisao. Ja sam na fakultetu učio matematiku. U takvim knjigama nema interpretacije. Nema, može i ovako i onako. Nema teoreme koja se nakon 10 strana pobije. Nema dokaznog postupka koji se na pola puta prekine. Svaki simbol stoji na mestu strogo, hladno, logično, zauvek. A takve knjige su napisali samo inteligentni ljudi. Ja od tvorca očekujem nešto daleko bolje kada daje uputstvo čovečanstvu za večan život i spasenje, a ne gomilu loših prevoda i loše sklopljeni mozaik iz ruku raznih autora koji se ni u čemu ne slažu. Ima još jedan razlog zbog koga sam siguran da sve ovo ne može biti istina. Bog koji bi ovako postupao prema svoje kreacije, najgori mogući monstrum koga mogu da zamisli, nikako mudri i dobri otac. I to je veoma lako dokazati. U moralu najvažnija stvar je univerzalnost i sloboda izbora. To nas sam Bog uči. U trenutku kada Adam greši, jedini koji može biti kažen je on sam. Osuditi njegova pokolenja, a da se oni nisu ni pitali o drvetu znanja, spada u kažnjavanje nevinih. Životinje koji nemaju slobodnu volju također su osuđene na večetu patnju, opet ne zbog svojih akcija, već zbog Adama, a da ne govorimo o inteligentnim vanzemancima u nekoj dalekoj galaksiji. Zamislite njih kako su svi srećni, zadovoljni i moralni i uživaju u svom večnom životu i odjednom se sve pretvori u smeđu i zlučavinu preko noći. Veoma je zadivljujuće kako kreacionisti selektivno odlučuju kad Bog ima izbora, a kada nema. Zašto, na primjer, Bog nije mogao da drži Adama u jednom svemiru gdje smrt postoji, a sve ostale koji nisu zgrešili u drugom? I onako već ima drugi svemir kao parking za svoj drugi dolazak. A kako je Bog, mogao je pojavno da preklopi ta dva svemira, da Adamu izgleda kao da jedan, ali su dva sa dva skupa fizičkih zakona. Naravno da lupam, ali ne i previše, jer kad je neko svemoguć, zaista ima malo više mogućnosti nego mi, obični smrtnici. Kreacionisti, ako zaista želite da vas uzmemo ozbiljno u obzir, morate daleko više da se potrudite. Ja vam čak preporučujem da batalite Bibliju. Nađite neko objašnjenje koje je logično i nezavisno od starih spisa. I nakon toga, da bi to stvarno bila nauka, napravite neka super konkretna predviđanja koja proističu iz vaše teorije. Onda ćemo napraviti eksperimente da vidimo da li je tako ili nije. I ako jeste, Bog postoji, vi ste u pravu. Mi ateisti nismo. Zahvalit ćemo na boljoj teoriji. Ovako, ako nastavite da se krijete iza toga da niko ne može da dokaže šta se desilo u prošlosti, nećemo stići daleko. Kažite vi nama šta će se desiti u bliskoj budućnosti, pa da možemo mi nešto danas da proverimo. Reći da će jednom Isus da se vrati i da pobije grešnike ipak spada u Nostradamusova predviđanja tipa jednog dana neki će čovjek da uradi nešto. Ovoga puta čuli ste Markusa Makea u njegovom novom kritičkom postupu pod nazvom Megalomanija kreacionista je skoro beskonačna, nakon što je ogledao 10 predavanja jednog beogradskog biologa, doktora nauka, profesora univerziteta, inače potpisnika peticije protiv učenja evolucije u školama, pobornika hipoteze o inteligentnom dizajnu i naravno hrišćanina i kreacioniste.
Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitamo pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markusove postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvijek imate pri ruci i srcu.
Music. Uvijek su me žmarci podilazili kada čujem verziju Rogera Watersa i Sinead O'Connor pesme Mother. to je zabeleženo one davne godine uživo kada je rušen Berlinski zid. A onda sam 2017. čuo verziju Pearl Jam-a i naravno Eddie Vedera također uživo sa istom pesmom. Bože, kako ovo dobro zvuči. Pearl Jam i nevjerovatni Eddie Vedder, Mother.
Or do you think they'll drop the bomb? Mother, do you think they'll like this song? Mother, do you think they'll break my bones? Mm-hmm. Mother, should I build the wall? Mother, should I run for president? Mother, should I trust the government? Mama's gonna keep baby cozy and warm. Ooh, baby. Ooh, baby. Ooh, baby, false mother's gonna help you do all. Do you think she's good enough for me? Mother, do you think she's dangerous to me?
Šta kažete, pa ne može, a da vam se ne gine svaka pora na koži.
mother did have to be so high.
Pearl Jam, Eddie Vedder, Mother.
Zaponexia e Reaxia Zahir.
Sve što je potrebno znati o putovanju avionom. Dr. Aleksandar Simić odgovara na neke mitove i zablude u i o avijaciji.
Kako bi bilo, kaže Aleksandar Simić, da se pruži malo ohrabrenja, molim, onima koji su prestravljeni od letenja. Da li mogu da izlečim vaš strah od letenja? To više zavisi od prirode vaših strahova nego od mojih veština objašnjavanja. Ja nisam psihologa, nisu ni svačiji strahovi racionalni. U visokom procentu slučajeva ono čega se plaši letači zapravo plaše ima malo ili nimalo veze sa samim letenjem i ne može se odagnati objašnjenjima, statistikom ili direktnim razgovorom. Njima ne treba pilot ili ekspert iz oblasti vazduhoplovstva. Potreban im je savjetnik ili stručnjak za mentalno zdravlje. Određeni nivo straha je normalan, bilo da letite prvi put ili ste iskusni član posade. Ne može mi iznenaditi što milioni razumnih ljudi smatraju da je teško pomiriti se sa mišlju o prelaženju stotina kilometara na sat, daleko nad zemljom, unutar cevi pod pritiskom koje teže stotine hiljada kilograma. Takva aktivnost nije prirodna za ljudska bića i, mada ne krši baš zakone fizike, čini se da narušava bilo kakav zdrav razum. Tehnologija učinila da to funkcioniše, ali do putovanja bi ono nije statistički opasno. Suštinski, to je druga priča. Što se statistike tiče, Bill James, koji se bavi proučavanjem bejzbola, voli da kaže: nikada ne koristite broj kada možete da ga izbegnete. Obično je u pravu i ja ne uživam da se razbacim numeričkim frazama. Toliko smo navikli na apstraktnu validaciju bezbednosti u vazduhu da nas onda više ne tera na razmišljanje. Nešto malo statistike, međutim, vredno našeg vremena. Naprimjer ova, koju gotovo da možete da vizualizujete. Svakog dana, samo u Sjedinjenim Američkim Državama, oko 25.000 komercijalnih letova vine se u vazduh. Globalno, procena daje oko 50.000 putovanja dnevno. To je svakog dana, svake nedelje, svakog mjeseca. 10 najpopularnijih aviokompanija same čine blizu 6 miliona letova godišnje. Od njih, ukupan broj onih koji ne uspeju pokušaju da se narugaju gravitaciji, može se svesti na zapanjujuće mali otpis. Koliko mali? Vozimo se čvrsto u najbezbednijem ikada razdoblju u istoriji komercijalnog vazduhoplovstva. Stopa nesreća sa smrtnim ishodom opala je za 85% od 2000-te. Od 2008. do 2012. šanse da se nađete u nesreći sa smrtnim ishodom bile su otprilike 1 prema 45 miliona. I to uprkos nezapamćenim fiskalnim problemima industrije. Ispadi od 11. septembra doneli su nam hiljade otkaza i nekoliko proglašenja bankrota od strane velikih prevoznika. Potom je došla 2007. 2008. kriza sa povećanjem cena goriva praćena užasnom recesijom. Recite šta hoćete za korisnički servis, ali čak i ako su se najveće aviokompanije finansijski teturale, ostale su besprekorno bezbedne. Evo još podataka. U istraživanju iz 2003. koje je objavio časopis American Scientist, istraživači Univerziteta u Michiganu ponovo su vrednovali staro takmičenje između letenja i vožnje. Da bi bili što konzervativniji, njihove tehnike izračunavale su verovatnoće zasnovane ne na pređenim kilometrima, već na brojevima poletanja i sletanja kada se više od 90% udesa dogodi. A u obzir su uzimali podatke samo sa ruralnih puteva, jednog od najbezbednijih okruženja za vožnju. Njihovi podaci su pokazali da ako putnik odebere da vozi umjesto da leti na udaljenosti tipičnog segmenta leta, 65 puta je veća verovatnoća da će ta osoba poginuti. Bilo gdje na svetu, statistika nije manje impresivna. Širom sveta ima 2 puta više komercijalnih letelica koje prevoze 2 puta više putnika nego 1980. Ipak, po pređenom kilometru, letenje se procenjuje kao 5 puta bezbednije. Sužavajući ga na posljednjih 10 godina, broj ljudi koji lete godišnje porastao je po gruboj proceni za 20% na nešto preko 2 milijarde. Tokom tog perioda, broj fatalnih nesreća ostaje na oko 20 godišnje. Prema mreži za bezbednost vazduhoplovstva, 2012. je bila globalno najbezbednija godina od 1945. Stizanje do ovog nivoa nije bilo lako. Uglavnom je to rezultat bolje obuke pilota, poboljšane tehnologije u kokpitu i retko priznavanih zajedničkih napora avioindustrije, regulatora, grupa pilota i međunarodnih organizacija poput ICAO, Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva, koja je u stvari vazduhoplovni direktorat Ujedinjenih nacija i ona određuje globalne protokole za širok opseg bezbednosti pitanja od oznaka na pisti do procedura prilazaka. Nedavno, kada je putovanje vazduhom počelo da se širi brzo na mestima poput Kine, Indije i Brazila, stručnjaci su upozoravali na prekretnicu. Ako se ne pozabavimo određenim nedostacima, rečeno nam je, katastrofe će postati epidemijske po stopi od jedne nedeljno. Srećom, pozabavili smo se njima, naročito u oblasti obuke posada, a rezultat je da smo efektivno odagnali neke od najčešćih uzroka udesa. Održavanje tako visokih standarda će međutim zahtevati određeni napor. A iako ne treba to da kažem, evo, u nekom trenutku naša sreća će nestati. Doći će do još jedne katastrofalne nesreće. Potvrđivanje ovoga danas je dobar način smanjenja šoka kasnije. To ne treba da sugeriše da spuštamo gard. To služi za prepoznavanje neizbežnog i priznavanje da nijedan sistem, bez obzira na to koliko je dobar, nikada ne može biti savršen. A kada se dogodi, verovatno bi trebalo da se pripremimo za reakciju. Količina medijske pažnje koja se daje manjim nezgodama, sletanjima iz predostrožnosti i bezopasnim kvarovima, deprimirajući je prethodnik onoga što sledi kada se nešto legitimno ozbiljno dogodi. Najgora stvar u vezi sa narednim velikim udesom biće gubitak života. Druga najgora stvar biće preterana reakcija i publicitet. Toliko danas od Aleksandra Simića u priči o stvarima koje treba znati o avijaciji, odnosno sve što treba da... Ma, šta ima ja da na ovom mestu rekonstruišem naslov njegove knjige kada se i ona, kao i ova rubrika u zakonu akcije i reakcije zove... Sve što je potrebno znati o putovanju avionom. Doviđenja do sledećeg poletanja. And now... Najljepša muzika svih vremena.
Sitting in the car
Jackal Hartija and Ray Hartija.
Možda ste dugo čekali, ali zato ste i dočekali.
Veoma brze vesti.
Koje brze vesti. Ajde da ne nabram. Ajde da ih ne navidim. Ajde da ih ne nabram, nego da krenemo redom. Ok? Windows 10 je duplo bezbednije od Windowsa 7. Microsoft se često hvali da je Windows 10 najbezbedniji operativni sistem koji su ikada napravili, a mnogi smatraju da su takve izjave samo pokušaj da nateraju čitav poznati svemir na prelazak na taj iOS. Na taj OS, pardon, na iOS je iOS, a OS je operativni sistem. Istraživači WebRouters provedili su nezavisne testove operativnih sistema koji su potvrdili tvrdnje Microsofta, jer je ispalo da je Windows 10 dvostruko bezbedniji u odnosu na najpopularniji Microsoftov OS Windows 7. Pa sad vi vidite da li je 7 srećan broj. Ako ništa, bar je prelomni.
Veoma brze vesti.
HTC Vive Focus kreće u pohod na internacionalno tržište. Nakon što su ga lansirani na kineskom tržištu, iz HTC-a su sada potvrdili kako će svoj Vive Focus VR headset uskoro ponuditi i u ostalim državama sveta. Podsjećam, Focus predstavlja prvi standalone VR uređaj koji podržava takozvani 6 degree of freedom tracking, odnosno praćenje pokreta glave bez potrebe u 6 stepeni slobode. Dakle, praćenje pokreta glave bez potrebe da ga povezujete sa eksternim senzorima, pri čemu za prikaz VR sadrža ne zahtjeva konekciju sa PC-em ili smartfonom.
Veoma brze vesti.
OnePlus 6 navodno stiže u 256 GB varijanti sa cijenom od $749. To već ne samo za sebe, a ja izgovorim kao naslov. No, da nastavim, pored već standardni 64 i 128 GB verzija ovogodišnjeg OnePlusa 6, čini se da ćemo na raspolaganju imati i varijantu sa 256 GB prostora, barima koje verovati izvoru sa kineskih društvenih mreža. Tako bi najskuplji OnePlus ikad mogao da košta čitavih $749, da ne kažem $750, što trenutno odgovara iznosu od oko $600, čak i sa onim kusurom od $1. Ipak, treba imati na umu da se ovaj iznos na kraju može popeti kako bi se nominalno poravnao sa dolarskom cenom. Naravno, to će biti razlog više da ne kupite takav uređaj, osim ako vam baš nije neophodno 256 GB memorije i jasno, ako vam na živce ne ide zub.
Veoma brze vesti.
YouTube olakšao live streaming na webu. Ukoliko se ubrate u korisnike YouTube-a koji s vremena na vreme vole da se obrate svoje publici putem live streama, imamo dobre vesti za vas. Naime, YouTube je nedavno olakšao live streaming proces za korisnike na desktopu. Sve što vam treba je web kamera i Google Chrome web browser, dok ćete live streaming aktivirati klikom na dugme Go Live, smeštenom u vrhu interfejsa. Iz Google tvrde kako će podršku za YouTube live streaming uskoro dobiti drugi web browseri, a streamere će obraditi najava podrške za direktni live streaming sa kamere njihovih telefona, što je opcija koja će u početku biti dostupna korisnicima određenih Samsung, Nokia, Asus, LG i Motorola pametnih telefona.
Veoma brze vesti.
Apple za ovogodišnje iPhone-ove kupuje 270 miliona ekrana. Prema pisanju portala Digitimes, Apple bi ove godine trebalo da naruči između 250 i 270 miliona ekrana. Od tog broja njih 110 do 130 miliona su OLED ekrani, od čega je 70 do 80 miliona namijenjeno aktualnom 5,9-inčnom iPhone X-u, kao i drugoj generaciji istog modela i veličine. Preostalih 40 do 50 miliona OLED ekrana otpadaju na novi iPhone X model sa 6,5-inčnim ekranom. Što se tiče dobavljača ekrana, kao primarni dobavljač OLED ekrana i dalje se spominje Samsung Display, ali kao alternativni dobavljač spominje se LG Display. Eto, to su u današnjoj Zajrovoj areni bile brze vesti. Hale!
Evo jedne dobre pesme.
Zajr. We'll be right back.
A sada, dragi zairske dame i gospodo, imate veliki pozdrav od medijske frakcije, poznate kao Zakon akcije i reakcije. Hajde sad da malo mi se ono brže progromo prema kraju i čujemo šta je sve to bilo u proteklih 90 minuta. Neki put koji minut više, neki put koji minut manje, a uvijek volim kada nešto više od viška glava ne boli, a i od priloga koje ste danas čuli. A bili su... Privatnost na Facebooku, Windows 10 bezbednije od sedmice, ovog puta netu o veštačkoj inteligenciji uhvaćeni u mrežu. Društvene mreže su opasne poput gojaznosti. Megalomanija, kreacionista je skoro beskonačna. Prehlade i razlozi za zabavljanje sa doktorom. Da li mogu da izlečim vaš strah od letenja? Pravili smo greške, kaže Mark Zuckerberg. Snowden tvrdi da je Facebook špijunska kompanija. A ja, Dezaj, galamđinska emisija ponekad i esejistička i informatička najčešće. I eto tako, napeva smo se, napriča smo, isponamešta smo časovnike prošlog vikenda, a i sjajno se zabavili smo. S vama nikada nije dosadno. Pa možemo sada svi na svoje radne zadatke. Jedini je problem što ovde od rada nema ništa. Ostali su samo zadaci, uglavnom partijski. Ovo je bio... Srednji brojem... 910 ili 910. A može i 910.
Oh, how I wish I was back in my cave and my little bell.
Zaista, svaka vam čast. Vi ste oslušali, a ja odradio još jedno izdanje Zaira. Ništa od moje pameti da se nisam oslonio na Svetlucavi magazin Digital, autoritativni PC Press, večiti svet kompjutera, pouzdano orbitirajući satelit TV video, sve prisutni National Geographic Srbija, prefinjeni High Files, verne saradnike ove emisije, razbacene po celom svetu, a juže, i slušalce koji dojavljuju svaki sumnjivi pokret u high-tech svetu koji ih okružuje. Ne dopustite da vas prevare i ne dajte da me zaborave, jer ćemo se ponovo sresti za 7 dana, ali pod jednim uslovom, da na pitanje volite li radio, odgovorite baš tako. Doviđenja svima i ne zaboravite, samo danas je datum ispisan na ekranu vašeg kompjutera i u zaglavlju svih dnevnih novina. Samo danas i nikad više.
I can do it.
Stop.